Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 8 апрель күнгө ишембе. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Апрель окуясына 13 жыл болду.
Эмне үчүн ошол сыяктуу чиновниктер бирөө дагы баш көтөрүп, ай, аптырбайлык, элди көндүрөлүк деп айткан жок. Бул алардын күнөөсү, ошол үчүн жазасын алыш керек.
7 апрелде белгилүү опера ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмасбеков акыркы сапарга узатылды. Андан сырткары баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккилдин азаттыкка берген маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалы.
Саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожьеде 19 район шаарда аскердик администрацияларды түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Запорожье аймагындагы калктуу конуштардын аскердик администрацияларын түзүү жөнүндө документти 7 апрелде президенттин кеңсеси жарыялады. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда облустун дээрлик 60% аймагын орус аскерлери убактылуу оккупациялаган. Кээ бир жерлерде салгылашуу уланып жатат. Айрым калктуу конуштар менен байланыш үзүлгөн. Орус аскерлери 2701 инфраструктуралык объектилерди талкалап, анын 700 жакыны калыбына келтирилген. Өлкө чыгышындагы Бахмут калаасында да айыгышкан кармашууланууда. Азаттыктын Украин кызматы Бахмуттагы жөө аскерлер арасындагы жоготууну 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң кандуу кармаш деп жазды. Орусиялык армия Бахмутка 2022 жылдын июлунан бери чабуул коюп жатат. Шаар талкаланды, бирок Украинанын күчтөрү каршылык көрсөтүп коргонуусун улантууда. Узаган аптада Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы ал достук жана өз ара түшүнүшүү менен өткөнүн, жумушчу топтор эми Тажикстандын аймагында чогулаарын билдирди. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору 16 марттын аралыгында Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында да жолугушкан. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган, анын 664 чакырымы боюнча орток пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара тактала электигинен улам ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келүүдө. Өзбек бийлиги көз карандысыз журналист жана документалист Шахида Якупту эмне үчүн Өзбекстанга киргизбөө чечимин кабыл алганын түшүндүрүш керек. Бул тууралуу Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин 6 апрелде тараткан билдирүүсүндө айтылат. 5 апрелде Шахида Якуп Ташкентке барганда анын Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропорттон чек арачылары өткөрбөй коюшкан. Бийлик өкүлдөрү анын себебин түшүндүргөн эмес. Көпкө күткөндөн кийин 49 жаштагы журналист эки баласы менен Ригага учуп кетүүгө аргасыз болгон. Өзүнүн туулган өлкөсүнө кирүүгө тыюу салынган Шахида Якуп бул жагдайды ишмердигине байланыштырды. Өзүнүн божомолунда 2005 жылдагы Анжиян окуясын иликтегени 2007 жылы кыргызстандык өзбек журналист Айшер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу даярдаган материалдарынан улам Ташкенттин кара тизмесине түшкөн болушу мүмкүн. Журналисттерди коргоо комитетинин программалык директору Карлос Мартинес деле Серна Шахида Якупка Өзбекстанга кирүүгө туугандары менен жолугушууга уруксат берилиши керек деп эсептейт. Ачык жана демократиялуу Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев айткандай, адам укуктарына байланыштуу өтө маанилүү темаларды чагылдырган журналисттерге таарынуу болбошу керек, деди ал. Шахида Якуп Өзбекстандын борбору Ташкентте туулган, 1996 жылы өлкөдөн чыгып кеткен, азыр Британиянын жараны. Орусияда доллар менен евро дээрлик 1.5 рубльга өстү. Москва биржасынын маалыматына караганда былтыр 14 апрелден бери биринчи жолу евро 90 рублга чейин көтөрүлүп, доллар 82 рубльдан ашты. Расмий маалыматта узаган аптада доллар 5%, евро 13% кымбаттаган айтылат. Былтыр Орусия Украинага басып киргенде АКШ баштаган батыш мамлекеттери Москвага экономикалык санкцияларды салганда рубль арзандап кеткен. Кийинчерээк Орусия банкынын улуттук валютанын курунун бир калыпта кармоо аракети, импорттун кескин төмөндөшү жана энергия экспорту рубльди бекемдеген. Серепчилер рубльдин азыркы арзандашын салык мезгилинин аякташына байланыштырууда, ири экспортчулар бюджетке төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн чет элдик валюталарды рубльга алмаштырышкан. Рубльдин алсызданышынын башка себептери катары экспорттун төмөндөшүнүн шартында импорттун көбөйүшү, мунайдын баасынын өсүшүнө, Орусиядан чет элдик компаниялардын чыгып кетишине да байланыштуу экени айтылат. Кыргызстандын футбол бирлиги улуттук курамага машыктыруучу издеп жатат. Бирликтин президенти Медер Садыков талапкерлерди кароо боюнча футбол уюмунун техникалык комитетине жыл башында эле тапшырма берилгенин Азаттыкка билдирди.
Талапкерлер көп, ачыгын айтайын. Чыгыштан баштап батышка чейин, батыштан чыгышка чейин дегендей, аз биз спорттук жетишкендиктер жагынан, тажрыйбасы жагынан, биздин менталитетти, тил жагынан ошондой эле жашы дейбизби, баардык жактарын карап чыгып, анан эң негизги ошол биз койгон максаттарды аткара алабы, ошол шарт биздин шартта иштей алабы. Биз баягы эми ачыгын айтыш керек, бирде финансылык жагы да бар да. Ал жагында гана келиш алса ошол кишини кабыл алабыз.
Медер Сыдыковдун айтымында жаңы машыктыруучу 11 майга чейин, тагыраагы Азия Кубугуна чүчү кулак кармаганга чейин дайындалат. 3-апрелде Александр Кристинин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматынан кеткен. Баткендин чек ара айылдарында мигранттардын үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү максатында атайын долбоор бир жыл бою иш алып барат. Бул тууралуу долбоордун демилгечиси Назгүл Алдашева билдирди. Анын айтымында Баткен облусунун 4 айыл аймагы тандалып алынып, мигранттардын балдарына, аялдарга өз учурунда психосоциалдык жардамдардын жетишине көмөк көрсөтүлөт. Кыз келиндерге ишкер айымдар тарабынан насаатчылар дайындалып, 16 бизнес демилгеге каржылык колдоо берилмекчи. Колдоо Европа биримдиги каржылаган Борбор Азиядагы чек араларды башкарууга көмөк көрсөтүү программасынын алкагында көрсөтүлүүдө.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтыбызга тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 8-9 апрель күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 8-апрелде Талас, Жалабат, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жалабат облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 9-апрелде көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 10-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында Кара Кол эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымында жана Чоң Ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20, Талас өрөөнүндө 14-19 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 12-17, Нарын облусунда 8-13 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3 + 2 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга орун берели. Апрель окуясына 13 жыл толду. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 жаран курман болгон. Бакиевдер үй бүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпааник тапкан. Бишкекте апрелдин клаунун катышуучулары бул каргашада жакынын жоготкондор чогулуп 7 апрель курмандыктарын эскерди. Ага Кундуз Кызылжарова дагы барып келген.
Атап айтты, жер жазалангандардын арасында Жумабай Ыбышеванын өмүрлүк жолдошу да бар. Төрт баланын атасы 7 апрелде адилетсиз бийликтин саясатына чыдабаган элге кошулуп аянтка барган экен.
Бусиктердин бир кадири болчу, балыкчыданбыз биз. 6 күнү Бишкекке кеткен, балдарына баарына жогорку билим берген, өзү кургозор кенен адам эле абдан. Анан 7 күнү аянтка барып эл менен бололук деп Бакиевдин аткан снайпердин ок маңдайына тийип өлгөн.
Ак үйдүн алдында окуу учкандардын арасында Улуттук университетте саясий илимдерди окуткан 36 жаштагы Жолдошбек Кудайбергенов да бар болчу. Анын жакындары бийлик эмне үчүн куралсыз элге ок аткан деген суроо менен армандуу өмүр сүрүп келет.
Форумда чогулганда эмне үчүн элди форумга барып сүйлөшүп токтотуп калышкан жок. Эгерде бул анык элдик бийлик болсо, жана 17 мартта айткан талаптарды аткарабыз деп коюп элди атканга жеткирбеш керек эле да. Бийликтин милдети ошо да, туурабы? Мисалы жана советник по безопасности деген Сатыбалдиев отурат азыр мына парламентте. Киевдин советниги болчу, ошол тур да. Эмне үчүн ошол сыяктуу чиновниктер бирөө дагы баш көтөрүп, ай, аптырбайлык, элди көндүрөлүк деп айткан жок. Бул алардын күнөөсү, ошон үчүн жазасын алыш керек.
Деп айтты Нурия Айдабосунова. Апрель инкылабынан бери Кыргызстанда 4 президент алмашып, өлкө бир топ кыйын сыноолорду баштан кечирди. Каардуу бийликтин курмандыктарын эскерүүгө келгендер 13 жыл мурунку максаттар толук аткарылбай калганына өкүнөт.
Биз ойлогондой болгон жок. Агайларды угуш керек, профессорлорду угуш керек, доктору науктарды угуш керек, демократия обязательно болуш керек, сот адилеттүү болуш керек, али кечээ адилеттүү боло элек, прокурор адилеттүү болуш керек, али кечээ боло элек, милиция адилеттүү болуш керек. Али кечээ боло элек, боло албай атышат. Бакиевдерге ыкмалап турганы бизге жакпай турат да.
Деген пикирин апрель инкылабынын катышуучусу Конушбек Дөөлөталиев айтты. 2010 жылы 6 апрелде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып, Бишкекте уланган. 7 апрелде баш калаанын Алатоо аянтында 100 жакын киши окко учуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, соңку тарыхтагы бул окуялардын эң башкы сабагы адилет башкаруу менен элдин бакуат турмушун камсыз кылуу деп белгиледи.
Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы Аксо окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты туу тутуп, ар дайым калыстыкка умтулган өзгөчө касиеттик көкүрөгүндө аздектеп алып жүргөн кыргыз эли аталган бул окуяларда адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турган. Биз ата мекени менен жамы журтунун камын жеп, кара баштарын канжага байлап, өмүрлөрүн арнаган атуулдарыбыздын ой максат тилектерин Кудай буйруса орундатабыз.
2010 жылы түзүлгөн 14 кишиден турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков апрель окуясынын кыргыз бийлиги үчүн сабагын мындайча белгилейт.
Конституцияда жазылган тайдын буга бирөө жооп бериш керек. Ант берген да демократиялык укуктук өлкөнү курабыз деп. Конституциядагы норманы мен баарын аткарам деп колду коюп айтпады беле эмне? Кана, мына сабак түшүнүбүз керек. Мына бүгүн эл аралык уюмдардын аттарын айтпай эле коеюн. Баалары боюнча Кыргызстан жарандардын укуктары эркиндиктери менен эркин эмес мамлекет деп чечим чыгарышты.
Апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Бийликтен кулатылган Курманбек Байкеев жакындары менен Беларусьтан башпайнек тапкан. Мурдагы президент 30 жылга кенже уулу Максим Байкеев, иниси Жаныш Байкеев, ошол кездеги премьер-министр Даниер Үсөнов өмүр бою кесилген. Байкеевтин туң уулу Марат Байкеев 30 жылга сыртынан соттолгон. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
2020 жылы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок. Мындай пикирин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккел Азаттыкка маегинде айтты. Ал уюмдун 27 мартта жарыяланган дүйнөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган жылдык баяндамасында Кыргызстандагы кайсы көйгөйлөргө көңүл бурулганын түшүндүрүп берди. Маккил менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Жакында Amnesty International уюму дүйнөдөгү, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы адам укуктарынын азыркы абалына кандай баа бердиңиздер? Бир жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы кандай өзгөрдү?
Very good question, of course, and I have to say that I myself have been away for a year, and I came back.
Жакшы суроо. Мен бир жылдай башка жерде болдум. Келгенимде менин кесиптештерим бул мыкты баяндаманы даярдап койгон экен. Баяндаманы окуп чыккандан кийин көңүлүм чөктү. 2022 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жакшырбаганын көргөн ар бир кишинин эле көңүлү чөксө керек. Адамдардын фундаменталдуу укуктары бузулган учурларга күбө болдук. Бул маселелерде Кыргызстан өз көрсөткүчтөрүн жакшыртат деп үмүттөнгөн элек.
What exactly? Мисалы, сиздин көңүлүңүздү так кайсы жагдайлар чогорду?
I think most of it. But freedom of expression, of course, is something.
Көп жагдай, сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чогорду. Жарандарга массалык башаламандыкка чакырды деген кылмыш беренелеринин негизинде айып коюлду. Анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамдын жолдорунда колдонулду. Учурда мен 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиевке байланыштуу тынчсыздануу жараткан ишке көз салып жатам. Жетим тоо кенине байланыштуу эски видеону бейкабар эле жарыялап койгону үчүн бул аптада прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тынчсыздандырган окуя. Эч ким өз пикирин тынч билдирген үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Ырыс Жекшеналиевдин өз оюн эркин билдирүүгө болгон укугу бузулуп жатканы талашсыз. Ага керек болсо айып тагылбашы керек эле. Ал бошотулушу керек.
He should not have been charged in the first place and he should be released.
And your report mentioned. Силердин баяндамада бийликке сын айткан кыргыз журналисттери жана активисттери негизсиз айып тоолорго жана социалдык тармактардагы онлайн чабуулдарга кабылып жатканы айтылган. Ошондой эле баяндамада Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлгөнүнө жана алдыңкы иликтөөчү журналисттердин бири Болот Темировдун өлкөдөн депортацияланганына да көңүл бурулган экен. Мындай окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигинин жалпы абалына кандай таасирин тийгизди? Басма сөз эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Clearly, we've been following the problems that Azatik have faced over the
years. Начар. Бул талашсыз. Азаттык радиосу туш болгон маселелерге жакындан көз салып жатабыз. Иш бир нече айдан бери уланып келе жатат. 2022 жылы Кыргызстандын Маданият министрлиги Азаттык медианын вебсайттарын бөгөттөп койду. Октябрь айында Азаттыктын Кыргызстандагы банк эсеби да бөгөттөлдү. Оба, бул сөз эркиндигин чектөө.
And this is not helping public debate in Kyrgyzstan.
Amnesty International уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстандагы жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугун чектеген жагдайлар тууралуу да сөз болуптур. Ушул аптада эле Бишкектин айрым аймактарында митинг өткөрүүгө чектөө койгон чечимдин мөөнөтү июль айына чейин узартылды. Бул эмне үчүн тынчсыздануу жараткан жагдай экенин түшүндүрүп бересизби?
It's concerning because Kyrgyzstan has ratified international human rights standards.
Бул тынчсыздандырган жагдай. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө пакт сыяктуу адам укуктарына байланыштуу эл аралык келишимдерди ратификациялаган. Бул стандарттарга ылайык бийлик өкүлдөрү эркин жыйынга чогулган же митингге чыккан адамдарды куугун туктамак турсун, жарандарга бул укугун колдонууга коомдук жайларда топтолууга шарт түзүп бериши керек. Жарандар өз демонстрациясы үчүн маанилүү деген жерге чогула алгыдай болушу керек. Мисалы, эгер адамдар парламенттин кайсы бир чечимдерине нааразы болуп жатса, анда парламенттин имаратынын же президенттин кеңсесинин алдында митингге чыгууга укугу бар. Ага уруксат берилиши керек. Бул маанилүү. Эл аралык стандарттар өкмөттөрдү буга шарт түзүүгө милдеттендирет. Соңку чечимдер Кыргызстандын адам укуктары боюнча эл аралык милдеттемелерин бузууга жатат. Жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугу айрым учурларда чектөөгө жол берилет. Бирок ал үчүн белгилүү бир негиздер болушу керек. Кыргызстандагы себептер жарандардын бул укугун чектөөгө негиз боло албайт. Адамдар чукул митингке чогулууга да укуктуу. Муну региондогу өлкөлөрдүн бийлиги оор кабыл аларын көрүп жатабыз. Кайсы бир окуя болуп кетсе, жарандар ага өз пикирин билдирүү үчүн дароо демонстрацияга чыга алгыдай болушу керек. Эркин коомдо мындай чектөөлөр кабыл алынгыс.
These restrictions are unacceptable in a free society.
Amnesty International Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын абалына да көңүл бурган экен. Баяндамада айтылгандай, былтыр Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдарды чет жактан алган каражаттары тууралуу отчет берип турууга милдеттендирген жаңы эрежелер киргизилген. Сиздер бейөкмөт уюмдарга мындай отчет берүү үчүн бир жума гана берилгенин баса белгилеген экенсиздер. Кыргыз өкмөтү чет жактан каржыланган коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылуу үчүн мындай отчеттуулук зарыл экенин белгилеп келет. Сиз кыргыз билегинин мындай билдирүүлөрүнө кандай жооп бересиз?
I would say that in NGOs must report. They must submit financial reports. This is
бейөкмөт уюмдар финансылык ишмердиги тууралуу отчет берип турушу керек. Бул дүйнөнүн булуң бурчунда кеңири колдонулган практика. Ал отчетто каржы булагы так көрсөтүлөт. Бирок чет жактардан каржыланган уюмдарды жаманатты кылуу же стигмага кириптер кылууга болбойт. Бул кабыл алынгыс. Коммерциялык эмес уюмдарга каражат берген эл аралык фонддор Кыргызстанда жайгашпаганы айдан ачык. Эгер чет жактан каржы алууга бөгөт коюла турган болсо, анда Кыргызстандагы жарандык коомду өнүктүрүү аракетине тоскоолдук жаралат. Эгер кайсы бир уюмга байланыштуу шектенүү бар болсо, анда каражат кайдан келип жатканын текшерип туруунун жолдору бар. Бирок отчет берип туруу сыяктуу катаал чектөөлөрдү киргизүү менен чет жактан каражат алган бейөкмөт уюмдарды жаманатты кылуу бул уюмдардын адам укуктарын коргоого болгон аракетине тоскоолдук жаратууга барабар. Аларга бул талапты аткарууга бир жума гана берилгени кабыл алынгас.
And for instance, giving them a week in which to complete this reporting requirement was unacceptable.
Кыргыз authorities always say бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, өкмөт адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз кылып жатканын белгилеп келишет. Ошол эле маалда журналисттер жана жарандык активисттер, оппозициянын өкүлдөрү эркиндиктер чектелип жатканын айтышууда. Кыргызстан адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин сунуштар кандай?
There's a lot to be done and you know let's face it if you look at our annual report entry no country
көп иш жасалышы керек. Биздин баяндаманы окусаңыз бир дагы өлкө адам укуктарына байланыштуу бардык милдеттемелерин толук аткара албаганын көрөсүз. Дүйнөнүн бардык жеринде маселе бар. Ар бир өлкө коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын жана адам укуктарынын ортосундагы балансты табышы керек. Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер сыяктуу мыйзам долбоорлору четке кагылышы керек. Өз оюн ачык айткан адамдар жоопко тартылбашы керек. Бийлик өкмөттү сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет. Гендердик зомбулук сыяктуу да башка маселелер бар. Өкмөт аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн көбүрөөк иш жасашы керек. Гендердик зомбулуктун жабыркагандардын саны такталышы зарыл. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан канча аял майып болуп калганын так билбейбиз. Коомчулукка белгилүү болгон зомбулук фактылары өтө тынчсыздандырат. Андан тышкары абактардагы кыйноого жана жабык жайлардагы шарттардын начардыгына байланыштуу да көйгөйлөр бар. Буга чейин эл аралык уюмдар түрмөлөрдөгү абалга тынчсыздануу билдиришкен. Жабык жайлардагы шартты жакшыртуу анчалык кыйын эмес. Бийлик бул маселелерге артыкчылык бериши керек.
You know, these are all things that the government should be putting as a priority.
Урматтуу угарман, сиз Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккелден азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешкен. Жетинчи апрелде белгилүү опера ырчысы Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмасбеков акыркы сапарга узатылды. Сахна чевери менен коштошуу зыйнатына мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана жакындары чогулду. Маркум талант эскерген замандаштары ал кайталангыс драмалык тенор экенин айтышууда. 40 жылдан ашуу нөмүрүн классикалык искусствого арнаган Алмазбековдун чыгармачыл дүйнөсү тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Калкылдап көлдүн үстүндө парахот жолго эле чыккандай, канатын тарап казырдык көлмөдө чардап жаткандай, көркү бир сулуу бет айдай биздин ала тонун ай.
Бул Муканын көрүнүктүү опера ырчысы Сталбек Алмазбековдун үнү. Иманын угармандары тилекке каршы тенор аткарган жагымдуу чыгармаларды сахнадан жанды укпай, архивдик тасмалардан гана уга алышат. Сталбек Алмазбековдун 69 жашында өмүрдөн өтүшү жалпы кыргыз маданиятын кайгыга салып турат.
Калап айылды сонун түрдөнткөн ак жибектей бууралып балапандай тең өскөн.
Сталбек Алмазбековдун кайталангыс үнү, ал багындырган ийгиликтер тууралуу кеп болгондо аны тарбиялаган атактуу устаттары тууралуу айтпай кетүү чекилик. Маселен, Алмазбеков советтик жана кыргыз опера искусствосунда өз ысымын жазган атактуу ырчы, СССРдин эл артисти Токтуналы Сейталиевдин көздөй шакирти. Келечектин белгилүү тенору андан 1970-74 жылдар аралыгында Мураталы Күрөнкеев атындагы окуу жайдан таалим алган. Билимин андан ары тереңдетүүнү көздөгөн талант 79 жылы Алматыдагы Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясында айтылуу опера ырчысы Италиядан билим алган Бекен Жылыспаевтен сабак алган. Жылыспаев Алмазбековдун устаты Сейталиевди да окуткан эле. Өнөргө өзүн арнаган ырчы 1982 жылдан тарта өмүрүнүн соңуна чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз академиялык опера жана балет театрында эмгектенди. Ал театрда коюлган дүйнөлүк классикалык чыгармаларда тенордун партияларынын дээрлик көпчүлүгүн аткарган. Композиторлар союзунун төрагасы Турдубек Чокиевдин айтымында замандашы Алмазбеков соңку 30 жыл ичинде улуттук опера жана балет театрында улуттук опералар дээрлик коюлбай калганын байма-бай көтөрүп келген.
Өзгөчө Мусабаевди айыптан урматтарыла, бул жана Бельканто деп коет, бул ырдоо ыкмасы, италиандагы ырдоо ыкмасы бар. Ошол Белькантону мына ушул элдик ырчылардын ичинен Мусабаевка ой ий деп жанагы кыргыздар арпанын ала тосунан ий деп мисалы ошолор кошуп ийгендин баарын мындай кыргызга алып келип кандайдыр бир Италия мектеби менен кыргыздын мектебин бир бириктирүү жөнүндө бир абдан бир жакшы ойлорду айтчу да, изденип жүргөнүм болчу да.
Сахнада жүргөн 40 жылдай убакыттын ичинде Сталбек Алмазбеков КМШ өлкөлөрүндө жана Европанын бир катар өлкөлөрүндө гастролдо болгон. Буга чейин Алмазбеков аткарган бир топ ырлар, романстар кыргыз радиосунун алтын фондуна жазылып калган. Ал элден алыска узаса да үнү калды. Бул анын элине калтырган мурасы дешет, аны таанып билгендер. Мындан сырткары сахна чебери артына бир топ шакирттерди тарбиялап, азыр алар да элге төбөсү көрүнгөн ырчыларга айланды. Шакирттеринин бири, дагы бир тенор Талант Токомбаев, устатын таланттуу ырчы гана эмес, жапакеч мүнөзгө ээ жакшы адам катары эскерет.
Агайыбыздын эң негизгиси адамгерчилиги өтө бийик болчу. Биз окуганда курсагыбыз ачып калса, кыйынчылык, оор күнүбүз болуп калса ар дайым биздин жаныбызда болчу. Агайдын бизге калтырып өткөн сабактар биздин эсибизде ар дайым. Мен 18 жыл болсо дагы окуу жайды бүткөнүмө ушул агайдан азыркы учурга чейин мен агайдан тарбия алып келгем. Кайсыл жерден кандай ырдашты ушунун баарын ушул күнгө чейин үйрөнүп келдим. Бир айткан сөзү бар эле да, канчалык бийик учпагын жерден жем жегенин унутпа депчи. Ошол сөзү ар дайым эсимде да. Ушундай акыл насааттары аябай көп.
Сталбек Сталбек Алмазбеков менен узак жылдар бирге иштеген композитор, улуттук опера жана балет театрынын башкы дирижёру Жумакадыр Каниметов кесиптештин феномениине токтолуп, аны татыктуу баалай албай калдык деген өксүгүн айтып отурду.
Тенорлор көп мындайчы. Анан бул лирический тенор, драматический тенор. Бул драматический анын астына чыккан эч ким жок эле да. Мындай Орто Азияда деле жок. Өзүбүздө кичине баалай албадык да. Ушу мына 60 жылдыгында жанагы эки спектакльди бир ойнош ар кимдин колунан келбейт. Бул Италияда гана болгон да. Андан кийин муну кайталады да ушуну. Хорошо, ушу тартылып калды эми, ошону жоготпой сактап калсак, бул деле тарыхта калат да. Просто кичине ич ачышат да. Бул киши баарын ала турган. Эмне Манас үчүнчүсүн эмнелерин берсе деле болот эле да.
Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын солисти, алдыңкы сахна чебери Сталбек Алмазбеков 1953 жылы Жумгалы районундагы Көкөй айылында туулган. 2003 жылы ага чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы ыйгарылган. Арген үндү ырчы менен коштошуу зыйнаты бүгүн 7 апрелде өзү эмгектенген опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда айланайын деген сөз улуулар кичүүлөрүн эркелеткенде, ата энелер балдарына жалынганда айтылчу сөз. Муну баарыбыз билебиз. Бул сөздүн бирдей маанидеги түрлөрү да арбын. Мисалы, айланайын, кагылайын, айланып кетейин, кагылып кетейин дейт. Ушул эле сөздөр айтылышына жараша ар кандай маани билдирген учурлар кездешет. Маселен, кой айланайын, экинчи андай кылбай жүр десе, нааразы болгондукту билдирет. Ал жакшылыктан айлансын дегенде ушул эле маани түшүндүрөт. Элден айланса болот. Жамандыгын жашырып катарына кошуп эл кылып алды дейт. Башка жактан келген деп бөлөксүнтпөй, эл катарына кошуп алган жакшылыгын айтып жаткандагысы. Колубуздан келип турганда көзүбүздүн карасы менен тең айланып турчу эле эми карабайсыңбы? Бири келип саламдашканга жараган жок дейт. Карлыгачтын көзү менен тең айланган жигиттер да чарчап бүттү дейт. Көчүгө айланбаган жер экен, болбой эле тооктун күпкөсүндөй болгон үй салып алды дейт. Кичинекей эле жерге салып алган үйдү айтып жаткандагысы. Кагыл элек бала окшойт дейт. Бул сөздүн маанисин азыркы жаштардын көбү түшүнө бербейт. Турмушту көрө элек, анча акыл кире элек бала дегени. Иран тилинен бизге кирген кам деген сөз бар. Чийки, бышелек деген маанини билдирет. Кам алма деп коет. Ишти кам кылып койду десе, тапшырган ишти начар жасагандыкты айтып жатканды түшүндүрөт. Кам көш неме турбайбы десе, алсыз начар неме турбайбы дегени. Ушул эле кам сөзүнүн араб тилинен киргени башка маанини билдирет. Мисалы, кам көр дейт. Кыш камын көрдүк дейт. Кышка камындык, даярдык көрдүк дегени. Жакшы эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт деген макал бар. Кам жам албай иштеп жатабыз десе, эс албай иштеп жатабыз дегенди билдирет. Калыктуу деген сөз бар экен. Мисалы, калыктуу мамлекет экен десе, көп элдүү мамлекет экен дегенди билдирет экен. Ал эми калылуу журт деген өзүнүн бөлөкү башы ийбеген журт экенин билгизет экен. Мисалы, каканга сурак бербеген калылуу көп журт биз элек деген сөз бар. Биз көрүнгөн эле хандыктарга башы ийбеген көп улуттуу күчтүү журт элек дегенди билдирет экен. Ал эми калыкчыл деген сөз кадимки эле демократ деген маанидеги сөз экен. Мисалы, Текебаев даана демократ дегенди Текебаев даана калыкчыл деп айтсак болот экен. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Мындан 13 жыл мурда элдик толкундоонун натыйжасында Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган. Бакиевдин башкаруу жылдарында көрүнүктүү депутаттан баштап ишкер, спортчу, криминалдар буйрутма адам өлтүрүүнүн курмандыгы болушкан. Кландык башкаруу, оппозицияны куугунтуктоо, жалданма адам өлтүрүүлөр, эркин медиаларга басым жана коррупциялык көрүнүштөр 2010 жылы апрель окуясына алып келип, анда жүздөй адамдын өмүрү кыйылды. Апрель окуясына арналган берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Бул азыр Ратбек Байкем ушундай ковёрдо схватка болуп атканда, схватка болгон съёмка. Бул азыр Нурбек, азыр бул биздин Асыл Тыныбекованын азыркы тренер Нурбек Тазабеков деген ушул бала азыр мына көрүп алгыла.
Ушул ошо менен
жолдошуп турбайбы? Ооба.
Бул студенттик күндөрү экен.
Бул студенттик күндөрү, бул студенттик күндөрү. Бул менин апам Дилбар.
Бакыт Санатбаев. Ратбек Санатбаевдин иниси.
Жаш түрүлү.
Эгемендүү Кыргызстан тарыхында Ратбек Санатбаев спортто жылдыз жанган, даңазалуу балбан катары эсибизде калды. Спорт чебери Санатбаев Азиянын грек-рим күрөшү боюнча 2 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатында коло медалдын ээси жана бир нече жолу эл аралык турнирлерди жеңген. Ал Атланта, Сидней олимпиадалык оюндарында Кыргызстандын намысын талашкан.
Экиминчи жылы келди. Мен сурайттым, Рыкбек ага, аке, байкем, эмнеге келдің, ал жақтан Дәулет Балыш Турлуханов, пожалуйста, астабняк берем, джип берем, жұмыш берем, бизнес клаус, неге келдің десем, бір әлі қысқа сөз айтты. Сілер білбейсінер, инімдер деп айтты. Мен қарғызың патриоты болом деп айтты. Қазақстанда 10 жыл жашадым, ошында да дағы деп, Қазақстанда жүріп, қарғыз желегін көтердім. Спортсмендерді мамдай көтөрөм, ушундай жылдыздуу кылам өзүмө окшоп, анан ушундай жаман жолго преступник болбосун деп ушундай көп нерсени кылам деген ушул олимпийский комитеттин төрагасына болуп ушу барам деп ойлоп эле. Мен өзүм бир өзүм мнением айтам, ал жактан жүрүп 91-ден 2000-ге почти 9-10 жыл жүрдү. Ал жакта жүрүп Казакстанда кыргыздын желегин көтөрүп жүрдү. А бул жак келип туруп ох деп калды да.
2006 жылы 8 январда Ратбек Санатбаевди Бишкектеги кичи райондордун бириндеги үйүнүн жанынан белгисиз кишилер атып кетишкен. Ошол учурда Санатбаевди улуттук олимпиада комитетинин жетекчилик кызматына сунуштап жатышкан болчу. Жакындары анын өлүмүнүн себеби душмандарынын көрө албастыгы, кызмат талаш болушу мүмкүн дешет.
Абдан криминалдуу болгон. Анда бизде президент деле жакшы иштеген эмес. Президенттер деле жашырбасак деле баардыбыз билебиз, алар деле көбүнчө ошол, например, АККда иштегендер деле депутаттар деле арасында преступниктер болгон, уголовниктер болгон. Бир сөз айтканда мыйзамсыз болгон, беспредел болгон кылмышкерлер ОПГшин, алардан деген миллион доллар деп кассасына жүргөн, алар деген көбүнчө деле сотрудник МВД, прокуратура жана КНБлерди бардыгын булар, по-моему, ушул колго алып койгон деп келер деп ойлойм да мен өзүм дагычы. Ошол үчүн андай айтыш жок эле, потому что ошондо өзүңөрдү билесиңер, Байман Эркинбаевди өлтүрдү. Дагы кандай дагы мына чүйдүк бир жудаисти депутаты да өлтүрүштү. Көп дагы ушундай аттары чыккандары ушундай жайын кыйып кетишти. Мен орусча айтып кетейин. Мени сурайт Ратбек, почему Ратбека почему били деп, Бакыт сурайт, я говорю, он стал заложником собственного успеха деп коем.
Ратбек Санатбаев киши колду болгон жылдары үрөй учурган жалдама адам өлтүрүү, криминалдык тиреш, каралардын бийлике аралашкан учур эле. Апайсы өлкөдөгү мындай кырдаалга ошол кездеги Курумбек Бакиевдин бийлигин күнөөлөшкөн. Себеби Бакиев бийликке келген 2005 жылы эле парламенттин 2 депутаты атылып, дагы бири түрмөдө криминалдын колунан өлгөн.
Эң чоң жүйөлүү себеп менен депутат Эркин Баев жок. Аны силер билесиздер, кече ал курман болду. Мен бир мүнөткө аза күтүү жарыялайм.
Дорунбек Садырбаев, Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты.
Өз бийлигин Бакиев кан менен баштады. Адамдардын өмүрүн алуу менен башталды деп туруп, импичмент баштайлы, мен алдыңарда туруп берейин. Сүйлөбөгүлө. Өмүрүңөргө коркунучтук келгендер кеткиле. Республикадан чыгып кеткиле. Мына мындай бандиттик мамлекетте чашоого, иштөөгө болбой калды. Мен эми Жалал Абад элинин сакалы бөртөнбөдүбү, бир жаш бала калдырбайм. Эмне жамандык кылдылар? Эмне үчүн өзү айттылыгу менин күнөөм дайындагыла? Далилдеп бергиле деп өзү кайрылып атса, эсемби бок жеп жүрдүбү? Эмне үчүн Баймандын охранасын алып коет? Эч ким азыр гарантия бере албайт. Кадыржан, эртең сени бир сүгүнү Эркинди атып кеткенин мен каалабаймын. А биздин мамлекет, эй атсаңар мени атып алгылачы, жамансыңар. Президент, кан менен баштадым жумушуңду.
Нас пытают убить уже только за намеренное баллотироваться.
Маркум Дорунбек Садырбаев айткандай эле болду. Буйрутма адам өлтүрүүнүн курмандыктарынын тизмеси токтогон жок. 2008 жылы сентябрда Жогорку Кеңештин 34 жаштагы депутаты Руслан Шабатоев белгисиз адамдар тарабынан уурдалып, анын сөөгү бир жылдан кийин байтык айылынын жанынан табылган. Шабатоев 2005 жылдан бери киши колду болгон 5-чи депутат болуп калды. Ал парламенттеги оппозициячыл социал-демократтар фракциясынын мүчөсү болгон.
Ресурсту болчу ал. Эгер бири мени ушундай мүнөз болчу да, бир нерсеге турса бүттү.
Күлчүрө Токтосонов Руслан Шабатоевдин досу.
Бир позиция туруп алса бүттү, ал ушул позициясынын аягына чейин сүйөпчөрүшүндай, буну кыял ушундай да бул. Эмоцияга салып азыр айтсам ким курмандуу болду айтпайбы? Бирок андай чын ойлоп келсең эми азыр кыйын айтыш. Эми ушу чоң кеткен жок да эми. Өзүнүн позициясы үчүн кетти го деп ойлойм го. Өзүнүн принципиалдыгы боюнча ушу жагы болчу да кой десең болбой эле, жок бир принципке туруп алса туруп алса кой десең укчу эмес да. Ушундай көкпөт болчу. Ушул көкпөттүн балким ушул жагы жетиштүү жаш кезинде эле элин баарын таанымал болду да Руслан Руслан деп.
Ага чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жусупжан Жээнбековдун ишкер баласы Бактияр Амиражанов дайынсыз жоголгон.
Эми көп окуяларды айтпай эле коеюн дедим, эле айтышка туура келип атат. 8 күндөн кийин, 6 күндөн кийин Бакиевке кирип, ушундай балам жоголду, ушундай да мындай. Жада калса ошондо телевизордон бар жоктон реклама объявление кетип аткан. Десем Бакиевди ошондо билмексем болуп койгондугу мени аябай жаратып калды. Ошол жерде отуруп мени Шабатоев тууралуу сурады. Кандай адам деп. Негедир? Шабатоев биздин партияда болчу. Жаш жигит, өсүп келаткан. Менден эмнеге сурады? Мен аны бүгүнкү чейин түшүнө албайм. Жакшы жигит дедим, өсө турган, келечеги кеңири. Эртеси уктум Шабатоев жоголду деп. А менин балам дагы жоголду. Анан мен
ошо Шабатоев менен сиздин балаңыздын ортосунда бир байланыш
жок? Жок, байланыш жок. Экөөнү эки башка деп коюшту. Шабатоевду казактын чоң бандиттерине шылтап коюшту окшойт. Ал жигиттин артынан менин оюмча жакшы түшкөн күчтүү бир адамы боло албады да деп ойлойм. Аябай мындай грамотный, акылдуу, токтоо жигит.
Ошол кездеги күч органдары үрөй учурган адам өлтүрүүлөрдү криминал, ишкерлик, чоң акча деген сыяктуу себептерге байланыштырып коюшкан. Ар кандай жагдайдагы адам өлтүрүүлөрүн себеби бүгүнкүгө чейин табышмак. Куранбек Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө, анын Ак жол партиясын түзүүгө салым кошкон. Президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун мыхаачылык менен өлтүрүлүшүн жашыруу мүмкүн эмес эле. Расмий версия жол кырсыгы делгени менен оппозиция саясат бар экенин ачык айтып чыгышкан. Себеби Садыркулов кызматтан кеткенден кийин үйлөлүк башкарууга каршы оппозициялык күчтөрдү бириктирүүгө аракет кыла баштаган.
Оппозициямын деп айтыш, оппозициямын деп чыгыштын өзү коркунучтуу болуп калган да, анткени ачык эле болуп калды да. Мына ошо Медет Садыркуловтой эң чоң баягы даражада турган баягы салмактуу саясатчы ушинтип атса, калгандарына
эч. Эмилбек Каптагаев, коомдук ишмер.
Депутаттарды жөн эле атып кетип атышты, депутаттар жоголуп кетип атат. Мунун баары тең жөнөкөй болгон жок да, мунун баары тең ошо жеке бийликти бышыктоо үчүн жасалган аракет да. Ким каяш айтса мына ушундай болосуңар деп. Анан ошо 2009 Садыркуловду өлтүрүп өрттөп жүргөндөн кийин Бакиевтерде абсолюттук баягы ишеним пайда болду да, бүттү. Мындан ары эч ким бизге мындай каршы чыга албайт.
Бакиевдин энергетика тармагындагы саясатын сындап жүргөн Сапар Аргынбаев 2009 жылы улут аралык кастыкты козду беренеси менен соттолгон. Укук коргоочу түрмөдөн ошол кездеги бийликтин криминал менен коюн колтук алышып алганын көрдүм деп айтып жүрөт.
Ошо СИЗОдо ошол жердеги черныйдар жанагындай положенистер мактанган, ты знаешь, наши братаны с корочкой ходят возле Яныша деп туруп мактанышчы. С корочкой, в погонах и с корочкой ходят наши братаны деп туруп. Ошон үчүн мактанышчы, прогулка чыкканда эметип алып туруп. Ошол бардыгы эле эметип атканда ошол бири жашырып турбайтчы эмес. Анан бизге ошо эметип аткандан кийин ошо бизге кол салып эметип атканда криминал аркылуу ошо бизди тынчытабыз, криминал аркылуу бизди коркутуп алып туруп, оозубузду жабабыз деген ойго баркан. Муунтуп анан ошо муунтуп туруп анан Савап кабыргамы сындырган, анан Азиз Абдырасулова өздөрү келишип Красный Крест келип туруп обследовать этишип көрүшүп, анан баардык заключение берген.
Мамлекет репрессивдүү өлкөгө айланды.
Исмаил Исаков, мурдагы коргоо министри.
Жаштарга аз эми мактанып атышпайбы? Эмнеге андай дегенге негиздери бар. 30га жакын биздин саясатчылар, депутаттар, коомдук ишмерлер, жарандар, журналисттер өлтүрүлдү. Аралашкан ошолордун колу менен кептерин жасашкан. Өздөрүнүн криминалдарына бул мындай асфальт жол түзүп беришкен өздөрүнүкүнөн. Кээ бирлерин басышкан, атышкан. Бул көрүнүш ошолор менен болгон. Өзүңөр билесиңер, криминалдык төбөлдүн жетекчиси Акматбек. Билесиңер да? Депутат болуп ана ким өлтүрүлдү дейсиңер мен? Ким аркылуу мен? Эми алар дискими иликтеген жок да.
Феликс Кулов, мурдагы өкмөт башчы.
И этот решил разыграть карту Рысбек Акматбаев.
Ошол кезде Рысбек Акматбаев абалды өзүнүн пайдасына ойногусу келди. Башкача айтканда алардын байланышы бар болчу. Рысбек жөн жерден митинг өткөргөн эмес да. Ага министр, атка минерлер башын ийип келип турушчу. Эски аянтта ал мага каршы митинг өткөрдү. Бул көп нерсени айтып турат.
Вот, пожалуйста, о чем это говорит?
Ошентип өлкөдөгү башаламандык, криминал, таасир талаштын учурунда ар кандай табышмактуу жагдайда 30 киши, алардын арасында депутат, саясатчы, коомдук ишмер, спортчу, ишкерлер киши колду болгон.
Үсөн Кудайбергенов, Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Раатбек Санатбаев, Рысбек Акматбаев, Алишер Саипов, Руслан Шаботоев, Санжар Кадралиев, Медет Садыркулов, Геннадий Павлюк, Тынычбек Акматбаев.
Үй бүлө мүчөлөрү мамлекеттик башкарууга алып келбейм деген Курманбек Бакиевдин тууганы балдары жогорку кызмат орундарын ээлешкен. Негизинен Бакиевдин энеси Жаныш менен уулу Максим Кыргызстандагы эң таасирдүү фигураларга айланган.
Ал үй бүлөлүк кландык бийликти орнотконго барды. Кантип барды мына? Балдары бөлүп алды. Туугандар менен инилери менен Максими болсо бүт жанакы финансы, каржы булактарды бүт ээледи. Эч кимди киргизген эмес, өзү гана чечти. Мына президент азыркы отурган министрлерден сурасаңар, Макылбек Жапаров министр болуп жүрбөдү, сурапсаңар айтып берер. Бар десе Максим менен сүйлөшкөле деше эле мен. Көрдүңбү? Ал аны ээледи. Иниси Жаныш Бакиев бүт күч органдарын ээледи. Күч органдарын ээледи. Каалагандай өзгөчө ички иштер министрлигин ГКМБда да баласы да отурган өзүң билесиң. Ошентип отуруп берки эки калган индерине бири Баткенди, бири Ошту, бири Жалал-Абадты, бири Бишкекти ээлешти. Ошол жерде кадр маселесин, тендер маселелерин бүт бардын булактарын ээлеп, мына мен коем деп кетишти.
Максим Бакиевдин апрель окуясынан кийин сыртка миллиондогон жашыл акчаларды ташып кеткени айтылып, эл аралык соттук териштирүүлөр дагы болду. Ошол мезгилдеги 2 чылбыр, 1 тизгинди колго алган Бакиевдер өлкөнүн стратегиялык объектилерин менчигинде калчап, Максим Бакиев чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен миллиондогон бюджетке акчаны өз кызыкчылыгында айлантышканы тергөөнүн документтеринде айтылган.
Жок, башында ал мындай эле актанып атпадыбы? Мен эч кимди жолотпойм деп атты. Анан аралаша баштаганда эми ошондой кыйын болсо, билимдүү болсо эмне кылайын, билимине жараша иш кылып атат деп чыга берди да. Мен токтотом, жок антпейт, мен өзүм чечем деген жокту. Аягы барып, мына жана Сари түзүлдү агенттик. Ошол түзүм Сари өкмөттүн үстүндө болуп калды да. Президент, анан кийин баласы Максим болуп калды, экинчи болуп. Өкмөт Сарин астында болуп калды да. Мына факт алгандачы, мында иш жүзүндө. Жыйналыштар болсо Максим жанында өкмөш башы отурат. Көпчүлүк маселелерде айрыкча могу ички энергетика, ген байлыктар, каржы, инвестиция маселелеринде Максимсиз маселе чечилбей турганын баары билчү да. Максим макул болсо чечилет, макул болсо чечилбейт. Ал ачык эле сөз болчу да. Бизнесмендердин үмүтү үзүлгөн. Чоң бизнес кылам деген үмүт болбой калган. Жалтырак бир жакшыраак, пайдалуураак бизнес болсо эле, мен мага муну бересиң, бул бизнесиң мен алам деп эле тартып ала баштаган. Анын баары билет элчи. Бизнесмендер уже майда бизнес мен кыла бер. Бирок ошол майда бизнесиң да кичине өсүп, келечеги алып баратса, бизнесиңден айрыласың, акырын алып коюшат. Же болбосо акырын келип жүктөп коюшат. Мейли бизнесиң кыла бер, бирок мындай момчасын биз алабыз деп баягы үлүшүн жүктөп коюшат.
Бакиев бийлигин бекемдеген сайын оппозиция дагы жөн жаткан эмес. Өлкөдөгү үй бүлөлүк режимге каршы оппозициялык маанайдагы саясатчылар биригип, ар кандай кыймыл, митинг өткөрүп турушкан. Оппозициянын ишмердүүлүгүн чагылдырган, бийликке сын пикир айткан гезит, басылма, радиолор басымга кабылып, журналисттер сабылып, өлкөдөн качып, айрымдары өлтүрүлдү. Аскер Сакыбаева, журналист.
Журналисттерге жалпыга маалымдоо каражаттарына мындай зордук зомбулук көрсөтүү сот аркылуу андан ары болбой калса өлтүрүүгө чейин барган учурлар көп эле болгон. Эми азыр биздин институтум эмнегедир кыска 5 жыл 10 жыл мурдагы болгон окуяларды бат эле унутуп атабыз. Мисалы айтсак, ошол кезде дефакто деген кез чыкчу. Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Жаныш Бакиев ошол соттошуп гезитти сотко берип, анан гезит ошол элден 1 сомдон жыйнаган учурлар эсте да. Бул бир басым, бул сот аркылуу көрсөткөн басым. Ошол эле учурда биз азыр мына шаардын Совет көчөсүнүн жээгинде Геннадий Павлюк деген журналисттин эстелиги турат. Ошол Геннадий Павлюк дагы ошол мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ошон үчүн ошонун эстелиги турат. Андан тышкары Сыргак Абдылдаев деген аналитик журналист болгон. Алга дагы мындай чак түштө кол салынып, ушунчалык бир мыкаачылык менен бычак сайып ушундай өлтүргөнгө денесине чоң жаракат келтирилген да, ушундай окуялар болуп өткөн.
Сакыбаев айтып жаткан Геннадий Павлюкту Алматыда көп кубаттуу үйдөн колубутун таңып ыргытып жиберишкен. Анын өлүмүн журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырышкан. Ал эми Оштогу чыгаар журналист Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер атып кеткен. Андан бери кылмыштын бети ачылбай келет. Саясат талдоочулар ошол жылдары Бакиевтер бийликке бекем отургандай сезилгени менен ошого жараша күчтүү оппозиция элдин нааразычылыгына электр энергиясынын, телефон байланышынын кымбатташы майга күкүрт жаккандай эле абал калып келгендешет.
А мунун баары элге терс таасир, тескери таасир берет. Анан мына 2009-жыл, 2010-жылга карата мыйзамды, баш мыйзамды, конституцияны өзгөртүүгө барышты, өзгөртөбүз деп конституциянын долбоорун даярдашты. Анда бийликти мурас катары каалаган кишиге өткөрүп коюу механизмин киргизишти да. Эгерде президент аткара албай, баягы милдетин аткара албай калса, бир президенттик кеңешме деген болот дагы, ошо кеңешме кимди шайласа, кимди болсун шайласа, ошол президенттин милдетин аткарат депчи. Бул болсо кеңири мүмкүнчүлүк түзүп атпайбы, орустар произвол деп коет. Каалагандай да, мисалы үчүн ошо президенттик кеңеш дегени 4 киши болсо, ошол спикер тиги бу 4-тө көчөдөн эле бир кишини мына убактылуу президент болот деп коюшту эле мүмкүн да. Ошол эрежеси жок, эрежени киргизип атышты. Бул деген кийинки кандай болуп кетсе балам Максим президент болуп калат дегенге эле алып баратканда. Мунун баарын эл ачык эле айтып атты да. Бул мынакей бийликтин тукумгучулугун киргизип атат деп ошол кезде ачык эле айтылып калды.
Мына ошентип Бакиевдин учурунда болуп көрбөгөндө Кыргызстандын эл аралык аброю түштү. Эл аралык аброю түштү. Өзүңөр билесиңер, жалган айтып, орустарга бирди айтып, Америкага экинчи аны айтып эмне кылышын билбейм. Мына ошонун кесепеттен электр энергиянын баасын ошол кетердин алдында 2 эсе көтөрөбүз деген токтом чыккан. Андан башка жана мобилдик телефон сүйлөшүүгө билесиңер кошумча кошобуз деп эл мына ушудан кыжыры келгендиктен 7 апрелде жанакы курултайдын чечимин айтканын эмнесин аткарылды деген ой менен ар тараптан агып абыйго келе баштаган.
Ошентип Бакиев 2010 жылы 7 апрелде кулатылды. Алатоо аянтына келген митингчилерге каршы атылган ок 90 жакын кишинин өмүрүн алды. Алган жараатынан андан бери 13 жылда каза болгондордун саны 150 жетти.
Мага ок деген мына жерден тигенде мына жерде турам. Это ошол жерде да приблизительно.
Кайсы жакка тийген окуңуз?
Ок деген боорго тийип, башкадан диафрагмам тешип кезген полностью. Сквозной огнестрельный обол. Бияктан аткалап башташты. СГО, милициялар ошону тийди да.
А сиз митингчилердин алдында турдуңуз беле же кандай?
Да, митингчинин алдынкы катарда турган мен. Биринчи рядтарда. Ошондо тигенде 1 секундда эле ичим ооруп баштады. Ошондо эле эсимди жоготуп койдум да. Анан уже немеден это Фучка больницадан уже ойгонумда 2 күндөн кийин.
Ак үйдөн атылган октон аман калган Бакыт 2010 жылдан бери ооруканадан башы чыга элек. А дегенде аксап басып жүргөн Бакыт дарылансам чуркап кетем деген үмүтү ташкап 2 жылдан бери арабага отуруп калды. Ал апрель окуясына тарых баасын берет деп ишенет. Бирок элге ок аткандар жазаланбай калганына нааразы.
Лечение алып жүрөм, больницадан чыкпай эле. Ошо последствия ушундай болуп, калискада отуруп калдым. Последствиясычы 7 апрелден. Ушул азыр акча керек болуп атат операцияга. $25,000 Турцияга акча керек болуп атат да операцияга. Лечение алып жүргөм, баш ооруп, неме болуп, боор ооруп. Пока восстановление болуп туда-сюда анан ушинтип эле Иши болса бүт оорук чамалып калдым да. Эми эмне болуп чыкты эле? Ошо Бакиевкин клановый режим, семейный режимине каршы болуп чыкты да. Ал бүт баарын эмне кылып алган да? Светтин акчасын көтөрүп, телефонун көтөрүп, ошондон эле башталып кетти. Бүт баарын эмне кылып алып, рейдерский захваттарды кылып алып, канча киши өлүп кетти. Иши болсо ушунун баары чогулуп, накопилось анан элден жарылды да. Ошондочу.
Сиздер Токтосун Шамбетовдун апрель окуясына арналган берүүсүн уктуңуздар. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 8-апрелдеги таңкы радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдынабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.